Ons Vader wat in die hemel is. Here, U wat saam met die Seun en die Heilige Gees is, is die enige ware God, ewig leef en regeer. En hierdie oggend wil ons U loof en prys en U aanbid. En erken dat ons hele bestaan 100% van U afhanklik is. U wat nie maar net besluit het dat ons sal lewe en ons lewe gegee het nie. Maar U Here wat ons elke dag deur hierdie lewe dra. En ons versorg op maniere waarvan ons baie keer nie eers weet nie. Omdat U die Almagtige is. Die Skepper van die hemel en die aarde. Omdat U alles wat U geskep het onderhou. En niks sommer net vanself gebeur nie. Ons dankie Vader dat ons U ter wille van ons Here Jesus Christus en deur die werking van U Gees ons Vader kan noem. Ons dankie ook Vader dat ons in hierdie oggend met ons hele mensie voor U kan wees. Dat ons ook in hierdie oggend ons sonde voor U kan kom bely. As ons lewens aan mekaar meet of aan ons vriende meet, dan mag dit ook lyk asof ons nie so sleg is nie. Maar as ons lewens aan U wet meet, en weet Here dat as ons maar een van die gebooie oortree, ons skuldig is voor U. En niks anders as die doodstraf verdien nie. En dank ons U Vader dat ons in hierdie oggend ons skuld kan voor U kan kom bely. En kan kom bid dat U ons daarvoor sal vergewe. Ter wille van U Seun. Wat ons met U kom versoen het. Mag so bid ons ook in hierdie oggend Vader dat hierdie belydenis van vergifnis of die bede om vergifnis nooit goedkoop of maklik vir ons sal kom nie. Dat ons nooit die offer wat U Seun vir ons gebring het goedkoop sal maak. En sal lewe asof ons maar sonde kan doen en maar altyd net weer vergifnis kan vra. Ons bid Vader dat U ons deur die werking van U Gees ook voortdurend onder die indruk sal bring van hoe groot die offer was wat U Seun vir ons gebring het. Hoe verskriklik dit vir hom was om deur U verlaat te word. Om in die hel te wees. Sodat ons wat dit nie verdien nie met U versoen kan wees. En daarom Vader bid ons ook in hierdie oggend dat U deur die Gees in ons harte sal werk. Dat U die lig van U woord op ons lewens sal laat val en ons verstand en ons harte daarmee sal verlig. Sodat ons nie maar net sal weet wat reg en verkeerd is nie. Maar sodat ons ook opregte berou daaroor sal hê. En die sonde wat daar nog in ons lewens is sal haat. En nooit in vrede daarmee sal lewe nie. Ons dankie Vader dat U so genadig is. Dat U ons selfs die ergste wat ons teen U en teen mekaar doen vergewe. Maar bid ons dat U ook sal voortgaan met die goeie werk wat U ons begin het. En ons innerlik niet sal maak. So dat ons nie maar net sal sê, U is ons Vader nie. Maar dat ons ook regtig so sal lewe. Dat selfs mense wat U nie ken nie, uit ons lewe sal kan sien dat U groot is en dat U goed is. En dat U heilig is. En dat daar vir mense in hierdie wêreld niks beter is as om U te behoort, deur Jesus Christus nie. Daarom Vader, bid ons ook in hierdie oggend dat U ook nou U woord vir ons sal oopmaak. Gee ons insig in die woord. Gee Here dat ons sal hoor wat U daarin van Uself en oor ons bekend maak. Maar gee ook Here dat ons dit ter harte sal neem. En daarvan uit sal lewe. In Jesus se naam. Amen. Kom maar sit. Ons skriflesing vanoggend is uit twee gedeeltes uit die evangelies. Waar ons eers uit Matteus 19 lees en dan uit Lukas 23. Ek het die gedeeltes onder andere gekies omdat dit die laaste Sondag is wat hierdie gemeente so by mekaar is voor Paasfees. Ek weet dat julle van volgende Sondag af sal met Potchefstroom gemeente erediens hou, maar dit is die laaste keer dat die gemeente so by mekaar is voor Paasfees, en daarom het ek gedink is vandag gepas om hierdie gedeeltes so te lees ook. Eerst dan uit Matteus 19, waar ons lees van vers 16 af. Matteus 19 van vers 16 af. Daar het iemand na hom gekom en gesê, dis na Jesus toe, Meneer, wat een goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gevra, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Wat een gebooie bedoel jy? Het hy hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, dan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug, en volg my. Die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disciples gesê, dit verseker ek julle, ryk mense sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disciples dit hoor, het hulle geweldig ontsteld geword, en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk, en vir hulle gesê, vir die mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Ons lees dit so ver uit Matteus, ons baai nou ook na Lukas 23 toe. Ons sal daar ook 'n paar gedeeltes lees, ons begin lees by vers 13, Lukas 23, van vers 13 af. Lukas 23 van vers 13 af. Daarna het Pilatus die priesterhoofde die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, dit het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordige die saak ondersoek, en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom ingebring het nie. Die Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Maar, soos een man in die volk geskreeu, weg met hom, laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Maar hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig hom, kruisig hom. Die derde keer sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het hierdie man gedoen? Ek het niks in hom gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. En het echter met een harde geschreeuw aangehou om te eisen dat Jezus gekruisigd moet worden. En het geschreeuw die oorhand gekregen. Pilatus het de besluit dat een eis voldoen moet worden. Die man wat oor opstand en moord niet dronk was, dat hij vrijgelaten zoals wat hulle geëis het. Maar voor Jezus heeft hij uitgeleverd zoals hulle wou hê. En dan lees ons verder van vers 32 af. Daar was ik twee ander, al die misdadigers weggeleid om saam met Jezus terechtgesteld te worden. Toen die plek kom wat Kobion genoemd wordt, het hulle daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan zijn rechter en die ander aan zijn linkerhand. Toen zei Jezus, Vader vergeef hulle, want hulle weet niet wat hulle doen nie. En dat sy kleren verdeel die uit de lood. Die volke daar gestaan en kyk, en die raadslid het hom ook uitgelag en gesê, andere te gereed, maar te homself reed, as hy die Christus is, wat door God uitverkies is. Ook die soldaat het voor hen gekomen om bespot, want vir hom sier wijn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Maar was ook een opskrif bokant om, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaste deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een, het hom terecht gewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is het regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man, het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê, Jezus, denk aan my wanneer u in die koninkryk kom. Jezus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal hy saam met my in die paradijs wees. Ons lees tot sover. Om ons antwoord eers op die Heerse woord uit Psalm 119. En daarvan sing ons vers 3, vers 4, vers 18 en vers 27. Gaan vir ons vers 18 en vers 27 lees. In vers 18 belei ons, U woord is soet, gevul met wijsheid. Dit hou my op die rechte pad. Vol liefde peins ek daarover altyd, om dit in volle te bevat. Die wijsheid wat ek daaruit al, verhinder dat ek sal verdwaal. Dan bid ons in vers 27, Sonder U woord, Heer, is ek raad op, ek laat my altyd daardoor lei. Wat U gebied het, stel ek voorop, dit rug my voet, dit maak my vry. As ek van U gebod afdwaal, Kom, soek my Heere, kom my haal. Psalm 119, vers 3 en 4, vers 4, 18 en 27. Die twee gedeeltes wat ons vanochtend saam gelees het, is baie bekend. Ek is seker die meeste van julle het dit al verskeie kere gelees. Maar vanochtend moet het nie so seer gaan kyk na wat elkeen van die twee gedeeltes beteken nie. Ons moet keer gaan kyk na iets wat een mens raak sien, as een mens hierdie twee gedeeltes saam lees. En as jy dit eers raak gesien het, dan tref dit jou soos een skoot koue water in jou gezicht. Maar om dit te kan raak sien, moet ons eers gaan kyk na wat in elkeen van hierdie twee gedeeltes gebeur het. Die gedeelte wat ons vanochtend uit Matteus gelees het, die eerste gedeelte, staan ook in Markus en in Lukas. Al drie vertel ons van een man wat met een brandende vraag in sy hart naar Jezus toe gekom het. Wat moes hy nog doen om die ewige lewe te kon kry? Markus sê vir ons dat die man naar Jezus toe aangehardloop gekom het en op sy knieën voor Jezus neergeval het. Lukas vertel ons dat het een man van aansien was. Iemand vir wie ander mense baie respect gehad het. Ons het in Matteus gelees, dat die man nog jonk was. Nadat die man vir Jezus gevra het wat hy nog moest doen om ewig lewe te verkry, het Jezus hom geantwoord, uiteindelik, dat hy die gebooie moest onderhou. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie. Hierby het Jezus die 10 gebooie, of die wet uit die 10 gebooie, so opgestapel, dat die man dadelijk moes kon raak sien, dat daar geen manier in die wereld was, dat hy alles kon doen wat nodig was om ewige lewe te kry nie. Maar eerder is om dit raak te sien, sê die man vir Jesus dat hy nog sy lewe lang so geleef het. En mens kan jouself nou afvra of die man regtig al hierdie gebooie sy lewe lang onderhou het. Maar vir die oomblik het Jesus sy antwoord aanvaar. Jesus vat hom nie hieroor aan nie. En dis dan wat ons ook op hierdie punt eers moet raak sien. Dat die jong man wat daar voor Jesus op sy knieën neergeval het, waarskynlik 'n goeie mens was. Iemand wat nie gesteel het nie, iemand wat nie gejok het nie, nie rondgeloop nie, want sy vrou verkil nie. Hy was iemand wat respek vir ander mense gehad het, wat liefdevol teenoor sy naaste was. Die man wat daar op sy knieën voor Jesus gestaan het, was regtig 'n goeie mens. As daar meer sulke mense in hierdie wêreld was, dan was hierdie wêreld 'n baie beter plek gewees. Maar voordat ons kyk na wat die uiteinde van die gesprek tussen Jesus en hierdie goeie mens was, moet ons nou eers gaan kyk na die ander gesprek wat in Lukas vir ons opgeteken is. Die gesprek tussen Jesus en een van die misdadigers wat saam met hom gekruisig is. En sy gewend genoeg vertel Matteus en Markus en Lukas en Johannes ons van hierdie gesprek. Matteus en Markus noem dat dit rowers is wat saam met Jesus gekruisig is. Lukas praat van misdadigers. Ons is baie keer gewoond om te sê dat daar twee moordenaars saam met Jesus gekruisig is, maar ek kon dit nêrens in die teks vind nie. Maar dit is duidelik dat hierdie twee mense wat saam met Jesus gekruisig was, nie goeie mense was nie. Hulle was duidelik nou nie wat 'n mens sou sê 'n voorbeeld vir almal om na te volg nie. Nee. Hoe minder van sulke mense daar in die wêreld sal wees, hoe beter plek sal hierdie wêreld wees. Menslike gesproke het hierdie twee misdadigers reg aan die ander kant van die spektrum gestaan as die goeie mens wat voor Jesus kom neerval het. Maar as ons dan vanoggend eers kyk het na die gesprek wat Jesus met 'n goeie mens gehad het, kan ons nou kyk na die gesprek wat hy met 'n opregte boosaard gehad het. Die gesprek wat Jesus met hierdie man gehad het, bestaan uit twee sinne. Ons hoor egter eers hoe die een misdadiger die ander berisp het, omdat hy Jesus gelaster het. En in die proses erken hy ook dat hulle twee tereg gekruisig word, dat hulle verdiende straf kry, maar dat Jesus onskuldig was. Een van die misdadigers wat daar gehang het om gelaster, maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang ons verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. En dan volg die gesprek tussen hom en Jesus. In die aangesig van die dood, in die aangesig van God se ewige oordeel, draai hierdie misdadiger na Jesus toe. Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Dit is asof hierdie man vir Jesus wou sê, ek het niks goeds wat ek het my eie voor die hemelse regter kan aanbied nie. Maar u is totaal onskuldig. Daar is geen rede waarom die hemelse regter u uit sy teenwoordigheid sal wil wegdryf nie. Pleit asseblief vir my. Tree vir my in. Want seuns en dogters, as die man hier vir Jesus sê, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom, dan bedoel hy nie daarmee dat Jesus maar net aan hom moet dink en dat hy nie van hom moet vergeet nie. Die eintlike betekenis van die Griekse woord hier is, dink aan my verskriklike moeilikheid en doen iets vir my. Dit is byna soos Job wat ook op 'n keer gebid het O God, dink aan my dat my lewe maar net 'n asempie is. Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. En so geliefdes, soek hierdie man sy saligheid soos wat ons soveel keer in ons formuliere sê, buite homself in Christus. In hierdie een enkele sin erken hierdie man ontsettend baie oor Jesus. Nie maar net dat Jesus onskuldig gestraf word nie, maar dat hy die verlosser is. Want dit is toch wat Jesus beteken. Die naam Jesus beteken verlosser. En dis hoe die man hom aanspreek. Want hy is die een wat die offer bring wat genoeg is om elke sondaar met God te versoen. En toch is Jesus nie maar net die verlosser nie. Hy is ook die koning. Hy is die een wat regeer. Selfs oor die dood. Dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou, vandag sal U saam met my in die paradys wees. Geliefdes, as ons Here Jesus Christus nie was wie hy is nie, as ons Here Jesus Christus nie gedoen het wat hy gedoen het, nog steeds daarmee bezig was nie, dan sou ons geen rede gehad het om die sondag wat ons oor 3 sondae herdenk, of die vrydag wat ons oor 3 vrydae herdenk, goeie vrydag te noem nie. Want elkeen wat hom of haarself volkome aan Jesus Christus oorgee, kry die ewige lewe by God. 'N plek saam met Jesus Christus in die paradys. Maar nou moet ons weer gaan kyk na die gesprek wat Jesus met daardie goeie mens gehad het. Nou die rykman het juist kon vra wat hy nog moes doen om ewige lewe te kry. En toe het Jesus hom eers geantwoord dat hy die gebooie moes onderhou. Was moes toe dat Jesus die gebooie sommer so opgestapel het. Dat die jongman gesê het dat hy nog altyd daar volgens gelewe het. En Jesus sê toe vir hom, nou goed, as jy volmaak wil wees, dan verkoop jou besittings, gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En sy gewend genoeg, toe Jesus die gebooie so uit die 10 gebooie opgestapel het, die wette so uit die 10 gebooie het opgestapel het, het hy die 10de gebod uitgelaat. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie of enig iets anders wat in jou naaste behoort nie. Maar nou, met sy volgende antwoord, dat Jesus die kollig baie skerp en baie prakties hierop val. As jy dan volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed, gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Jesus se antwoord wys vir ons dat in hierdie jongman se geval sy besittings nie vir hom 'n bate was nie, maar eintlik 'n struikelblok. Dit is baie maklik vir 'n ryk mens, vir iemand wat deur almal gerespekteer word en aansien het, om te dink dat hy self in hierdie lewe sal regkom, dat hy God nie eintlik nodig het nie. Nie dat Jesus nie maar net vir hom gesê het om sy goed te gaan verkoop en sy geld vir die armes te gee. As hy klaar was, moes hy terugkom en Jesus kom volg. Want hy alleen gee die ewige lewe. Soos wat Jesus self later in Johannes 14 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. As die jongman die besittings wat hy gehad het verkoop het, sal hy waarskynlik sy gerieflike lewe moes prys gee, hy sal waarskynlik die aansien wat hy gehad het verloor het, Uiteindelik sou hy niks oorgehad het wat hom daartoe kon verlei om te dink dat hy self alles in die lewe kon regkry nie. Dat hy self iets kon doen wat hom onvaarbaar vir God kon maak nie. Maar broeders en susters, die gesprek tussen Jesus en die ryk jong man eindig anders as die gesprek tussen Jesus en die misdadiger. Waar die gesprek tussen Jesus en die misdadiger op Halleluja noot met Jesus' belofte eindig, sluit die gesprek tussen Jesus en die goeie jong man half op 'n vals noot af. Want ons lees dat hy weggedraai het van Jesus, maar skynbaar nie met die bedoeling om sy goed aan gaan verkoop en terug te kom nie. In plaas daarvan dat hy dankbaar was om die ewige lewe by Jesus te kon kry, was hy moedeloos en bedruk oor die prys wat hy daarvoor moes betaal. En toch is daar genade. Hoewel hierdie verhaal nie op so'n positieve noot eindig, soos wat die gesprek tussen Jesus en die misdadiger geëindig het nie, weet ons nie wat die jongman uiteindelik gedoen het nie. Dis moontlik dat hy later in sy lewe tot inkeer kon gekom het en die ewige lewe in Christus gevind het. Want onthou, op grond van Jesus' belofte in Lukas 23, kan ons seker wees dat elkeen wat homself aan Jesus Christus toevertrou, elkeen wat opreg in Jesus Christus glo, die ewige lewe het. Maar ons kan nooit seker wees dat 'n spesifieke mens verlore gaan. As een mens aan daardie twee misdadigers sy lewe op aarde gekyk het, dan sou mense sê dat hulle definitief op pad was hel toe. Dat hulle nie ewige lewe sou kry nie. En toch, as daar een mens is van wie ons weet dat hy die ewige lewe het, dan is dit hierdie een misdadiger. Jesus het immer self vir hom gesê, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. En vir dieselfde prys, so daardie jongman dalk ook alles die laaste oomblik van sy lewe tot inkeer gekom het, sou hy tot inkeer kon gekom het en die ewige lewe in Jesus kon gevind het. Hoewel ons dus met ander woorde seker kan wees dat sekere mense verlos is, en hoewel ons weet daar beslis mense is wat verlore gaan, kan ons nooit sê dat 'n spesifieke mens definitief verlore is nie. Ons weet eenvoudig nie wat selfs in die laaste oomblikke van iemand se lewe tussen so iemand en God gebeur nie. En nou, as ons afsluit. Ek het op 'n stadium oorweeg om vandag se hele preek in een sin te gee. Oorweeg om net die twee gedeeltes te lees en dan net een sin te sê. En so sal daar een dag bose mense in die hemel wees en goeie mense in die hel. Bose mense wat tot inkeer gekom het en self aan Christus toe vertrou het in die hemel. En goeie mense wat van Christus al weggedraai het en op hulle self staat gemaak het in die hel. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie Here vir u woord, ons dankie Here vir u genade, ons dankie Here dat u ons nie in onsself oorlaat nie, maar dat u ons juist deur die woord en deur die gees nader trek na u toe, dat u die evangelie in ons bekend maak, en ons deur die gees dring om onsself volkome aan u oor te gee. Ons dankie vir die geloof wat u skenk. En ons bid, Vader, dat U daardie geloof in ons harte sal bewaar, sodat ons elke dag al hoe minder op onsself sal staat maak en al hoe meer op U. En Vader, dit moet ons ook in hierdie oggend voor U bely, dat hoe beter dit met ons in hierdie lewe gaan, hoe voorspoediger dit met ons gaan, hoe makliker dink ons dat ons self kan regkom sonder U krag, sonder U genade, sonder U liefde. Ons bely voor U, Vader, dat ons U baie keer net soos 'n noodwiel of soos 'n noodhulpkassie wil gebruik. En maar net na U te kom, as die nood te groot word vir onsself om te hanteer. En daarom bid ons, Vader, dat U deur die Gees so in ons lewens sal werk, dat ons voortdurend sal besef, dat as het nie vir U genade is nie, ons geen hoop in hierdie lewe het nie. Dat U voortdurend ons harte en ons verstand, ons hele lewe op U sal rig, sodat ons vir U sal lewe. U wat goed is, U wat heilig is, U wat regverdig is, U wat deur Jesus Christus ons Vader is. En daarom, Vader, wil ons mekaar ook aan U opdra wat hierdie week en die dae wat voorlê betref. En regeer ons elkeen deur U woord en deur U Gees. Ons bid, Here, vir elkeen wat moedeloos voel. Ons bid, Here, vir elkeen wat oorweldig voel, wat voel dat hulle net nie meer verder kan nie. Ons bid, Here, vir elkeen wat siek is. Ons bid vir elkeen wat hartseer is en wat eensaam is. Ons wil mekaar aan U opdra. En bid, Here, dat U ons in die Vaderliefde sal toevou. Maar so bid ons ook, Here, vir elkeen met wie dit goed gaan. Ons bid, Here, vir elkeen wat voorspoedig is, met wie die akademie goed gaan, met wie sy hele lewe alles in plek is. Ons bid, Vader, dat U ons opreg dankbaar sal hou en sal gee dat ons nederig voor U sal lewe en nooit na dit wat U in die goedheid vir ons gee sal vaskyk en nie as die gewer daarvan sal vergeet nie. So dra ons ook ons land in hierdie tyd aan U op en bid, Here, dat U wat deur U Gees lewe kan gee waar daar dood is, dat U wat met liefde kan sien waar daar soveel haat is, dat U wat deur U seun lig bring in die duisternis, in die goedheid in ons sal dink. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.